Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін Наурыздың 26-сы, дүйсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Назарбаев Сеулде Обамамен кездесті. Соколова түрмеден шыққаннан бергі бірінші баспасөз мәслихатын өткізді. Ал Атырауда терроризмге қатысы бар деп айыпталған 47 адамның соты басталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Сеулде саммит басталар алдында ақш Барак Обамамен кездесті. Обама Назарбаевтың ядролық материалдардың қауіпсіздігіне қосқан үлесін жоғары бағалады. Мамандардың айтуынша, Қазақстан үкіметі ақштың көмегімен 1991 жылы Совет одағынан мұраға қалған 13 тонна байытылған уран мен плутонийді қауіпсіздендірген. Ал саммитте сөйлеген сөзінде Обама Қазақстан мен Украинаны және басқа да мемлекеттерді ядролық материалдарын барынша қауіпсіз жерге орналастырғаны үшін мадақтады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. 8 наурыз қарсаңында босатылған заңгер қоғамдық белсенді Наталья Соколова бүгін Ақтауда түрмеден шыққаннан бергі бірінші баспасөз мәслихатын өткізді. Брифингтен соң заңгермен азаттық тілшісі телефон арқылы тілдесті. Соколованың айтуынша мерзімінен бұрын шартты түрде босатылған соң оның жұмысқа тұруына кедергі болуы мүмкін мәселелер бар.
С учетом моего теперь жизненного опыта и уроков вынесенных из моего участия в общественной деятельности.
Мен өзімнің өмірлік тәжірибемді ескере отырып, қоғамдық жұмыспен кәсіподақ ұйымдарының жұмысында өте сақ болуға шақырам.
Деді Соколова. Маңғыстаулық мұнайшылардың кәсіподақ ұйымының заңгері Наталья Соколова былтырғы тамыз айында әлеуметтік араздық тудырды деген айып бойынша 6 жылға сотталған еді. Ол ереуілдеп жатқан мұнайшыларға заңдық тұрғыда кеңес беріп келген болатын. Биылғы наурыз айында Соколованың жазасы жеңілдетіліп, 3 жыл шартты түрде өтеу шарасына өзгертіліп, ол үйіне жіберілген еді. Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереуілі былтыр 16 және 17 желтоқсан күндері Жаңаөзен қаласы мен Шетпе станциясында толқуға ұласқан, полицияның толқуды қарумен басып жаншуы кезінде ресми мәлімет бойынша 17 адам қаза тапқан. Жоғарғы соттың ресми өкілі Оксана Петерс дүйсенбіде брифингте Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотқа 100-ден астам жәбірленуші қатысатынын хабарлады. Петерстің айтуынша 27 наурызда Ақтау қаласында босатылатын сотқа 37 айыпталушы 45 куә тартылады. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Атырауда дүйсенбіде терроризмге қатысы бар деп айыпталған 47 адамның соты басталды. Айыпталушылардың 5-еуі 2011 жылы Атырау қаласында болған жарылыстарға қатысы бар деп айыпталып отыр. Қалғандары өткен жылдың тамыз және қыркүйек айларында Атырау және басқа да аймақтарда жарылыс жасамақ болды деген күдікпен ұсталған 47 адамға террористік топ құру, оны басқару, экстремизмді және террорлық әрекеттерді қаржыландыру сияқты айыптар тағылған. Айыпталушылар 21 мен 32 жас аралығындағы азаматтар, бұған дейін Атырау облысы прокурорының көмекшісі Ләззат Нұрмағанбетова айыпталушылардың кейбірі шетелде жүргенін айтқан, бірақ нақты қай елде екені айтпаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия үкіметінің әскерлері қарулы көтерушілер орналасқан Хомс қаласының Халдия ауданын артиллериямен атқылап жатыр. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Мұның алдында көтерушілер бірнеше апта шабуылдан соң Хомстың тағы бір ауданы Баба Амарды тастап шыққан болатын. Түркия 26 наурызда Сириядағы елшілігін жабатындығын мәлімдеді. Бұған дейін батыс елдері, бірқатар араб мемлекеттері және Жапония Сириядағы елшіліктерін жапқан еді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.